Бенедикт XVI скіраваў тэлеграму на імя генеральнага сакратара калумбійскага епіскапата арцыбіскупа Хуана Вінсента Кардобы, у якой выказаў сваю блізкасць і запэўніў у малітве за тых людзей, якіх трымаюць у якасці закладнікаў выкрадальнікі, а таксама за вайскоўцаў і паліцэйскіх, якія працуюць для іх вызвалення. Папа адзначыў, што касцёл працягвае ўзносіць да Бога малітвы і спрыяць іх вызваленню. Праблема выкрадання людзей у Калумбіі з'яўляецца вельмі вострай. З 1964 года леварадыкальная тэрарыстычная групоўка ФАРК, якая кантралюе амаль 20% тэрыторыі краіны, праз захоп закладнікаў спрабуе ўплываць на ўрад і атрымліваць грашовыя сродкі. У тэлеграме, адпраўленай за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне, святы отец звяртаецца да пана з просьбай аб навяртанні выкрадальнікаў, каб яны ўступілі на шлях дыялога, і такім чынам наступіў мір, якога калумбійскі народ вельмі чакае. Папа выказаў сваю блізкасць усім сем'ям, якія знаходзяцца перад абліччам несправядлівасці, што нельга апраўдаць ніякімі палітычнымі ці грамадскімі матывамі.